Temos xa o 100% dos votos escrutados no Concello de Fene. Para o Partido Popular serían 6 concelleiros, BNG 6 concelleiros, 4 para o PSOE, 1 para a Esquerda Unida. Falamos, temos xa contacto co cabeza de lista do Partido Popular e actual alcalde Gumersindo Galego. Boas noites.
Hola, boas noites.
Que valoración facedes desde o Partido Popular destes datos?
Bueno, a valoración, a primeira valoración como lista máis votada, pois darles gracias aos veciños de Fene por seguir confiando en nosotros. Ben, é sabido que houve un baile de concelleiros, dous concelleiros que gana o Bloque Nacionalista Galego e un concelleiro que gana o Partido Socialista. Por tanto, esa variación de voto pois trasladouse e materializouse en esas dúas subidas e pouco máis hai que decir.
De cara a ese pleno que se celebrará o 15 de xuño de constitución da corporación e de elección de alcalde, cales son as primeiras previsións, as previsións iniciais do Partido Popular?
Bueno, o Partido Popular como partido máis votado evidentemente presentará candidato á elección de alcalde.
E ve á vista dos últimos meses da corporación factible que se produza un pacto entre outras forzas e que o Partido Popular non consiga esa alcaldía?
Evidentemente, os números están aí e todo é posible, está claro.
Moi ben, pois moitas grazas. Esta é a primeira valoración de urxencia. Gumersindo Galego, cabeza de lista do Partido Popular. Moitas grazas.
A vos, veña. Hasta logo.